fiidiyowcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuwa soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xadiga amaba inta uu leegi ee khasaaraha uu geystay dabkii ka gacay suuqa Wajaale oo la shaaciyey.
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan, lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala barhba aan kor u dhaafnay iminka.
waxaa kale ood dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan gargaarka Soomaaliya iyo weliba hay-adaha kaalmooyinka bixiya.
maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama riportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka u ahay noolama sheegin, cidda baatay iyo siday ku soo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda deegaanka ee dalka Indoneesiya ayaa maanta beenisay eedo la xidhiidha in dab ka kacay keymaha Sumatra iyo weliba qaybo ka mid ah jasiiradda Borneo oo qiiqooda uu hareeyey magaalooyinka dalkaasi uu sidoo kale saameyn ku yeeshay tayada hawada dalka ay jaarka yihiin waddankaasi ee Maleysiya. dalka Maleysiya ayaa war ay Jimcihii soo saartay wasaaradda deegaanka ee dalkaasi ay dadka uga digtay wasakhow badan oo ka jira meelo badan oo ka mid ah xeebta galbeedka Peninsular oo ka tirsan Maleysiya amaba waddankaasi ku taalla Maleysiya iyo weliba gobolka galbeedka waddankaasi ku yaalaya Borneo, iyagoo la xidhiiriyey hawshaasi xumaatay ama hawadaasi xumaatay in ay kasoo gudubtay dalka ay xuduudda wadaagaan ee Indoneesiya. wasiirka deegaanka Indoneesiya Siti Nurbai Abakar ayaa arrintaasi ka jawaabay, islamarkaana sheegay in Indoneesiya baaritaan ay ku sameyneen qiiqa u gudbaya dalalka ay jaarka yihiin. 6 urur oo caalami ah iyo weliba kuwa laga leeyahay dalka Masar oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa isniintii ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka nidaamsan ee jirdilka ee mas-uuliyiinta Masar, iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin dembi ka dhana aadamaha. isbahaysiga 6 urur ayaa daaha ka fayday amaba daaha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen guddida ka dhanka jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah ee jirdilka, taasoo ka dhigan dembi ka dhan ah bini aadamnimada iyo weliba sharciga nidaamsan ee caalamiga. guddida qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey in 14-15 bisha Noofambar ay eegaan heerka uu gaarsiisan yahay u hoggaansanaanta Masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka. Masar ayaa iyadu dhinaceeda si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada. NGO-yadu waxay ka hadleen dhaqamada ay ka midka yihiin garaaca isticmaalka korontada, rabshadaha galmada, iyo weliba diidmada daryeelka caafimaadka iyo weliba booqashooyinka qoyska. ururadu waxay sidoo kale cambaareeyeen siyaasadda dowliga ah ee ay suurtagelisay sharciyada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo weliba xasaanada ee ay ku dhaqmaan hay-adaha caalamiga ah amaba hay-adaha amniga aan idhaahda ee dalkaas, gaar ahaana dalkan oo ah kan carabta ugu weyn marka loo eego tirada bulshada ku nool waddankaasi. ugu dambeyntiina booliska dalka India ayaa sheegay in ay xidheen qof looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadigoobaya amaba loo raadinayay. Booliska ayaa sheegay in injineer Maxamed Shanawaas oo 32 jir ah uu ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada Bune ee galbeedka dalkaasi, taasoo keentay in maamulku olole lagu soo xidhayo uu ka sameeyo dhowr gobol oo waddankaasi ah. Maamulka ayaa sheegay islamarkaana hore u sheexiyey in qofkii keena xoog ku saabsan islamarkaana lagu soo xidhayo la siin doono lacag dhan $350,000 waddankan Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Togwajaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabada lagu soo bandhigayay khasaarihii ka dhashay gubashadii suuqa Wajaale bishii hore, iyadoo oo la sheegay in lagu qiyaasay hantida ku gubatay $5,300,000. dhinaca kalena waxaa isla maanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaaraysa $2,700,000, taasoo ay ku yaboheen ganacsatada iyo weliba xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA u sheegay wasiirka qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane. waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiley iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
waxaan aad iyo aad walaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaanu cadayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakiin iyo qaaran ururin. runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi shan wasiira, shanta wasiiro runtii guddoomiye uu yahay wasiirka isgaarsiinta. marka runtii qiimeyn dhaba ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiley iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaana Wajaale. dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 70 runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay markala isku daro 110 noqonayeen. lacagtii luntay oo markala isku daro noqonay 5,300,000 annagu markaa go-aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd kow dibudhis in loo sameeyo iyo dib u habeyn suuqa, oo runtii wax alla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada. tajrubada ka soo baranay suuqu waa ahayna haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dibudhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd laba qaybood. qaybta hore ayaa ahayd in la soo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadaan ururin maantaba la bilaabay.
annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan iskugu yeernay, runtii ganacsada waaweyn gaarba lagu tegnay, ganacsada yarna waanu baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedee dheeb qayb bay dhibgaadhay intii kale badbaadina waanu baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo $2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqon $5,300,000 in mataqaanaa kala barhba aan kor u dhaafnay iminka. taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. intii Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maayarka Jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray markaa lacag ka badan ilaa milyuun riyaalka Itoobiyaanka.
dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta islamarkaana halkaasi lagu casumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka taleefonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajale.
Waxa weeyaan lacag $1,300,000 ba gudidi ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Togwajale waha waxa lagu qiyaasay 74 meheradood inay dhibaato kasoo gaadhay runtii khasaare badan ba ka dhacay nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maaratay Soomaaliyeed ay marba dab noocaas oo kale uu ku dhacayo ilaahayna uu ka badbaadin doono kuwa kalena Togwajale waa magaalo dhaqaale waa magaalo dhammaan dadka afka Soomaali ku hadlo oo dhan iyo dadka Itoobiyaankuba ay ka ganacsadaan waxa ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaaran ee geeskareen joogno geeska Afrika ka mid ah
Cabdirashiid Abshiil ayaan weydiiyey qadarka lacagta ee ay shirkad ahaan ku deeqeen
anagu shirkad ahaan waa ku faraxsanahay inaannu ka qayb qaadanay Togwajale waxa ka mid tahay gobolada dalka Soomaalida ugu muhiimsan ganacsi badan waa ku leenahay Dahabshiil Bank ba ku yaala Dahabshiil Money Transfer ba ku yaala ee Dahab iyo Somtel ba ku yaalaan ganacsada Dahabshiil Group oo dhan ba ku yaala marka dad badan dhibaatada soo gaadhay waxa ka mid ah macmiisheedii inaannu mar walba macmiisheedii meel joogan wax la qabannana waa qorshaha shirkada lacag $300,000 baan ku deeqnay dhamaan dadka kale ee dhageysanaya ama wadanka gudisa jooga ama dabadiisa jooga iyagana sidoo si leeg waxaan ugu dhawaaqaynaa inay guddidaas Togwajale laga sameeyey in wixii deeq ay soo marayaan akoonno ayaa looga furayaa Dahabshiil akoonnadaasna cidii lacag ugu soo shubaysa guddidaas wax khidmada kama qaadan doona hadii la ka dhigo
ugu dambeyna maadaama dhulka Soomaalida dabku ku soo noqnoqday waxa uu Cabdirashiid Dahabshiil ku talinayaa
runtii 10 ay ka baran karaa uu badan yahay waayo kan Togwajale kii hore ka dhacay waa heen kii ka dhacay Jibjiga kii ka dhacay Kenya kii ka dhacay Muqdisho kuwi ka dhacay Garoowe iyo Boosaaso wuxuuba casharay wada baahay maaha casharka in la yidhaahdo mid dadki dhacaba uu inta dad kale la sugo waa in la yaga maxaynu qalab loo baahan yahay maxaa tababar loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay in bisnisyada la kala fogeeyo maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaragtay la xoojiyo wax laga bedelo qaar dabka celin kara meelaha ay suurtagal tahay lagu xidho xitaa dhirta lafteeda dib loo eego dhirta qaar baa jira dabka si degdeg u sii faafiya waxaan soo dhawaan kula talinayaa ganacsatadu inay goobaha ku shaqeeyaan oo dib u eegaan gacmaha isqabsadaan ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada waayo dabku qof kaliya khatar kuma aha wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macmiisha imanaysa marka ay gacmaha isqabsado waa muhiim dabkii uu soo noqnoqonayaa waa in laga hawlgalaa sidii looga hortagi lahaa hadii la ka dhigo
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
magaalada Jowhar ee xarunta maamulka ee Shabeelle ayaa xalay waxaa ka kacay dab khasaare geystay kaasoo ka bilaabmay goob lagu soo farsameeyo roodhida xalwada buskudka iyo waxyaabo kale oo macmacaanka ka mid ah dabka ayaa markii dambe fiday hadaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa khasaaraha dabkani uu geystay ka wareystay gudoomiyaha xaafadda Hantiwada ee Jowhar Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab
dabka xal kacay wuxuu ahay meel oo foorna oo lagu sameeyo xalwada macmacaanka sida xalwada buskudka iyo waxyaabo noocaas waa foorna weyn oo reer Jowhar ku aad u yaqaanaan xaafadda ka kacay xaafadda Cali Raad Hantiwadaad waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalada madaxda gobolka Shabeelle aad dhexe magaalada Ciidir Shabeelle waxaan gaar ahaan marka Jowhar marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas waxaan hadda anagu isleenahay ama uu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay laakiin ay hadii waxay dabku markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyay shacabkii oo isku duuban waliba iday shacabku ay tahay sag dhexe oo 12 ay tahay ayuu dukaas ku camid aad iyo aad loo maamulka anagu markaan tegayna dadkii oo isku duuban oo sii shaqaynaya ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha
waa tahay marka saqdi dhexe hadduu kacay dabka goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gabi ahaanba dabka uu istaago
dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa dabka xoog ayuu lahaa waqtigaas hadana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliida kala guura oo dabaysha aad iyo aad u xoogan tahay laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhawaayo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahay inay ka badbaadiyaan dadkii ay si go'aansadeen ilaahayna ku guuleeyay iyo macluumaadka la soo jiro booyadihii keenay oo dabdamisyadii keenay macluumaadka ah anagoo taas u dhex taagan ee shacabkeena la qaybsanayno laakiin shacabkaaba aad iyo aad aad iyo aad u hamuuqday inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqana ku sii fida maadaama suuqa oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuq dhan u baabiyo oo dad u saakinay ku hanti beele
marka meeqa saxa la damiyey dabka
dabkani oo ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray
waa
habeennimo ama sagaal saacadood ayuu taqaan
خسارها وجيستي محي نوش كريسة دبكة بحد له أنت لاك كك عي حالي جهل
وأقول ما حصلت دبكة ماشى سكك عي وهرت خسارة ما تدلوجي أنت كالخسارة عن مربر عن تدلو جيستي وقول لي ماشى في اللي رايت جناين ضد مساكينة أي وش خيسنا هي ضد مساكينة كبيرة أو شغالة وقول لي مرغمانة أو طلعت غانا فوين معناته وقص ما شغالة بس ما كبروا كذا أو كم بيشت دبكة هذا مركز دبكة سامان تناي معناش ما تدلو
لكن خسارة نفيد مجرو ساسا نفهمي
خسارة نفيد مجرو لكن بربر عن تلال أجر
واتهاي دبك واحد كعيين ما الدب عادي با مسي وحيابك لا يالون سبين ايا او دبك السببي
نيو انقو هاد دبك الواسطة خانا الواسطة مارك او ماشا سويني فورنا باس ايهدي فورنا الواسطة خانا دبك ريو مورا واحد ماشا سوطر خيمة انكس تقدر ربي ايهدي قالتك وحاو ساري لينا صدنا مالها ودبك كاكا عورت وحايو بديه مقاعدها ايو مالها بوششكا ايو هاد سيلا فورنا دبك انقو انقو فورنا
waa ka dhawaajisay in dabkan ka horeeyay uu ka kacay suuqa Johar dabeeqadii bishii hore ee August asagu dabkaasi maxaa isaguna sababay hadda dabka la yaa kacay maxaa qorshe ah oo la doonaya in laga hortago in dhacdo musiibo noocan oo kale ah
horta musiibada waa meelo badan ay ka dhacdaa oo hadda waxa ka dhawaajisay ma aha Soomaaliya kale ee dadka Soomaaliya oo hadda lama dhigi karo oo buuni oo aalam ka dhanay ka dhacaan wadamada horumaray ee hadda diyaaradaha dabdamiska ka sameeyay ayuu ka kaca marka waa ugu wadaa nolosha ka mid yahay dad korta nolosha ka mid yahay laakiin Ilaahay uma baa ka qabto anigu hadda ma dhigi karno marka waxaan saal ee sad ma dhigi karno waxaan naga hadda ku dadaal karnaa macnaheedu waa inaan wax gelino oo aan diraado wax noocay wadoocadaas la sameeyo booshashka suuqyada koraha laga bixiyo ee macnaha madawka la ogaado wax noocaas aan sameyn karnaa ma aha hadda waxna aan dhigi karno waxaan soo saarsaa sababtoo ah colaadna jirto oo lama reera meel iska gudbi lama le oo dhibaato kale ma jirto colaad macnaha dacwooyin kale hadda jiri kara ma jiraan laakiin waa musiibo ka kacda marmar waa meel walba ka kacda
maxaa caqabada oo ka dhashay marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco salaankii xalay oo kale waxa caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad ummada kala hadashaan ama aad doonaysaan in aad wax ka qabataan ma jiraan
aad iyo aad maanta waxaan kula hadlaynaa in aad caqabadaas waxaan ku jirnaa jid fudud xal iyo qowgo waxaan qabsaday waxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayey ayaa gurigaas gubanaya wadadii laga geli lahaa xaaladan ku wareerna oo dabdamiskii maamulka uu keenay magaalada yaalla ayaa haddana wuxuu ku diftoonaa in gurigii hantida baabbaysay uu gaaro dadka dafir guriga laandiga waxa uu jiraa saddex boos intuu dhaafo guriga qoraxsan baabuurka dabdamiskii ku dhaafeen oo qoraxsan kasoo galay marka waa khasaare weyn dadka rajoorka waa yaqaanaan guriga meesha ku yaal iyo xaalad dabdamiskii ku jirta waxaan rabaa markaan fursadaan ka faa'iideysanayo in dadku oo maanta ma shaqaynayo aan wadno hadda taa kula hadlaa wadooyinka hal furo wadooyinka hal furo macnaha haddii badana baabayso hadda dabkan dadkii ka horeeya waxay iyo labaatan inta uu ka doobado garaacay waan sameyn kartaa inta qoys ee meesha soo qabiilay dadku oo kam jiro halba takhriga ayuu tahay oo xoolahay ka tagen subaxina iyagoo macnaha oo ciirin yimaad marka hor dadka qadar waxaan raa markaas dhibkaas badankiisa waxaan dhalay jidadka badana xiran ayuu xirtaan dadku oo fi burgiisa inta dhisto ayuu hor u aadayaa markaas hor wuxuu ka doonaa warwaashaan qofka laga galaya midaan kale guri qurux badan oo dhisto oo hor inuu soo goynaa gaar qurux badan oo soo gadanaa qofkii waa intuu mari rabaa markaa gurigiisa intuu gaaro asiga intuu dhisto kala dilo wada dhiso gaarigaas qurux badan leh ee diiga iska dhowri laata qurux badan oo joognaa oo martiyaad u dheeraa marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida hadda aan u shaqeynayna aan nolosha qeyro xalal loo duqaataan qaarkood dibad loo gaarayo meelaha intumaayo dhaqaale kiliyada khalaas laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadku ku dhibaatay maayeen haddana waxaan rabnaa ma in loo dulqaato qof walba inta uu soo aadan jidka gurigiisa intuu la ekaa ku ekaadaan leen
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xaafadda howl wadaag ee degmada Jowhar oo warramaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan markana ku soo dhawaada xubintii la iska VOA oo ino soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii la iska VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka Soomaaliya, xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyay dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dawladda Soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhasha roobabka dabeylaha El Niño iyo qayb ka mid ah gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in leexsaday. 18-kii bishii September ee la soo dhaafay waxa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midowga Yurub ay si ku meel gaar ah u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay'adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid ah saraakiisha midowga Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii Baaris ay sameysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday. WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya 2,600,000 oo qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana, waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin, cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitterka todobaadkii tagay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay'adaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bani'aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha Sodoba hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaal waxaa la dhiguuday arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya, dabcan culays ayaa ka jiro, khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoogga ay runtii ku bacsanayaan qolooyinkan oo argagixisada, taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha noqoto barakac cusub, ama ha noqoto runtii magaalooyin cusub oo aan seerfisku muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen. Wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli heysto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan access uma lihin, wax badan oo warana kama hayno. Qolyaha dhinaca dowladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waan la xalisiinayo, iyagana qeybo badanoo kamid a shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa sabo u kala saaraynaa, laakiin culayska jiro runtii waa culays runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabaya ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhawaan sheegtay in raashin loogu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay, iyadoo warbaahintu kusoo xiganaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay arrimahaasina aad baaraysaan. Maxaa ku soo kordhay baaritaankiina, arrintaasna xaggee maraysaa?
Runtii colaado aniga war kama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN-ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen, oo reportkaasoo runtii waxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si khaldan ama meelo khaldan loo isticmaalay ama meelo khaldan ku baxay. Arrintaasi runtii annagu waxaan ka soo saarnay press release, aan ka soo saarnay maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo dhicitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka uu ahay noolama sheegin, cidda baartay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha UN-ka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaana maadaama aan annagu macluumaad deeli u baahannahay, waxaan dahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah. Kadibna waxaan go-aa la saaray guddi, waxaan isku dhahnay in guddi dowladda iyo ka socda hay-adaha UN-ka oo صدمة أي هجاميسو طبعا أي أرنتاس تاسك فورس لوسارو مركا طبعا تين وان كنتي لوجرا و و و لوسارا لكن أنا وهذا ما هي إلا حتى إد إيد كي توجي سمحينا
وا 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 قرتي أريمهن دوفانة ديو دبيلة هدان وحكاوي ديو معلمي قدم بيدقني بدن بعد سو ساريسي عبسدة أتقبتها نحيتا
والله عبسدة أتقبنا وحيتا هاي خوابت أد وحوقن ونوسو وجهن مركان في رمي سيستمي بنويا لقو كتليستا حاردها أخرستا عيا وحيشيبيا إن خوابت نوسو فوليهين حدقي لوغانجر إنو طلق كدو طيرتا كبضا مسيدو عجباه بلاها أكتوبر يو نوفمبر تاس أيا رونتي نوكل فيسينا ومد اللو داقنو ومد الودقنو إن أي منطقة ما كل إحضان ميراها توقع إيا ميراها وبيدر يكدويهين محايير وحام قياسينا إن الفتهات رونتي آدو حوكنا يدعكتو
waagartay maxaa marka deer garow oo hay'adda ama dawladdu sameysay marka laga reebo baqa iyo wax digtooni ah oo aad sameysay ma jiraan
walaalow dadcan waxa ugu horeeyay waxa ay heeyeen dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan wax ku soo socdo oo isan panic isan ku dhicin oo ay cidii ka diyaar garowday katana ay ka diyaar garowday cidii ka harsanay dabcan ayda oo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan taa waa qorshihii kula qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dabcan u diyaar garowno inaan dadka evacuation u sameyno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno kabacdiina aan dabcan ka joogno xaaladaha markaasi nala soo waxaysna ama haddii ay dibka u yimaado dadkii risku loo sameyn lahaa iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantoodo la qaban lahaa la qabto annagu dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka
ugu dambeyntii berigii dhaweed waa tii soomaaliya la yiraa macluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay haddana colaada jiro duufaanadaasaad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo la mida midii macluusha ay dhacdo
qiyaasta hadda dabcan dagaaladaanina dad ay runtii barakeeyeen guud ahaan dabcan dadkii abaartu ay saameysay ayaa runtii barakacay barakaca soomaaliya 200 qariya 4 million dadku dhow lagu qiyaasayo yes waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan cilminada oo fatahaada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero oo dalag badan iyo xoolo badan inay saameyso laga yaabo dabcan cabsi weyn haysaa ah in xaaladda bini-aadnimadu ay kasii darto
soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dowladda soomaaliya saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu kasii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab. Cabdifataax Maxamed Yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle. Barnaamijka Ilayska ayaa weydiiyey xaaladda goobahaasi ka jirta.
Dagaalada dhacay, dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahaa oo dadkii waa ka soo kaxeen. Mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen salaan maxaasi dhulkaas koroo kaleeto beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaala kad jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan qaarkood beerihii uu bislaaday oo gu-itaan u dhow ee cabsideed uga soo tageen horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qayb kale leeyihiin oo dadkii kaarri waxba inta la siiya dadku waxay ka cajiseen inay wax soo saartaan sida caadiga dadkaasi ku dhawaad 400 wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanaayeen beeraha waxay kasoo saartaan waxyala waxaa soo raacay dadkada xoolo leeyah marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibada jira waxyala usoo diraan number ka midana magaalooyinkan beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen qaar ay dibiyay galeen qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodii heladii baa sidla deganaay
sidoo kale waxay xaalad bani aadnimo ka jirtaa deegaanada Galmudug. Axmed Ciise Falagle waa la taliyaha madaxweynaha Galmudug ee arrimaha bulshada.
Waa barakaxan argagax dagaal ba ku dhacay awalla waxaysay cadowga haysay oo waxayan dad garba duuban xoolaha wixii u hara aysa inta shakil hadda xoolihii iyo wixii waa inta badan waxay laayeen iyo waxay dhaceenba ka dhigeen cabsi iyo amnigaxda waa geeyeen doorka waa geeyeen marka dadkii dowladuhu ay meesha tageen oo laga xoreeyey dadku waa dad fara banaan oo inta badan argagaxsan oo jidaalku uu hayo oo caruurihii dhabar ku jirta waxay marka ka jirta khatar baraarinimo haddana haddii ay ku imaayo aysan gurmudka helin dadka wax kaalmeeya haddii dabeelahan iyo duufaanada la sheegaya ay taabtaan dhinacaasna waxa weeye dadkii ka fiyooda cadowga iyo kuwii cadowga laga xoreeyey iyo inta cadowga xoreeyey intuba waxay halis ugu jiraan naf iyo maalba inay dhibaato weyn saameyso marka cabsidaasi waa jirtaa. Waxaan qabaa haddii aan si degdeg aan loogu guumin oo laama hadda lagu sii talagelin waxaa adkaan doonta xitaa hadhow darajada loo maro sababta ugu yaal haddii darajada qaarkood sida xeebo kale ay qabayluhu dhinacan kalena cadowga uu weli ku dhex jiro
marka laga soo tago maamul goboleedyada shacabka iyo walaaca ay qabto dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ururada bulshada rayidka ah ayaa iyana codkooda ku biiriyey warwarkaasi. Cismaan Muxiidiin Shaatax waxa uu ka mid yahay madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed waxa uu salugsan yahay qorshihii xasilinta dowladda ee ay ahayd inuu barbar socdo howlgallada militari iyo goobaha laga xoreeyo Al-Shabaab.
Waa mid aan wadal ka qabno maxaa yeelay dagaaladii meelaha qaarkood markii la qorsheynayay ama dagaalku uu bilaabanayay waxaa jira qorshooyin loogu talagalay in maaragtaa goobaha la xoreeyo wax loogu qabanayo, kuwaasoo qeyb ka ah barnaamijka xasilinta bushtariid ahaani aan qeyb ka ahayn diyaarintiisa. Runtiina barnaamij aad u wanaagsan oo loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa meelahaas dowladda gacanteeda soo galo oo qurux badan ayaa la diyaariyey. Waxa marka hadda nabalka aan qabno waxay tahay in barnaamijka hirgelintiisii uu sidii la rabo uusan ahayn uu gaabis yahay, waana midda u baahan in la dardar geliyo oo qorshayn ahaan aan aada iyo aada aan ugu shaqeynayno sidii loo dardar geli lahaa in wax loogu qabto dadkii ku noolaa goobahaasiito. Marka qaarkood waxaa arkaysaa goobahaas dadku beeraley waxay ahaayeen yaryar xoolaley isugu jira, qaarkood beerihi ma fala karaan maxaa yeelay ma garan karaan inay sii joogaan in kale, dadka baadiyuhuna ku wanaagsana ma taqaanaa inay ahaan oo meelo kale usii qaxaan maxaa yeelay soo naqadkooda ayaa adkaanaya. Saas darteed waxaa runtii aada wada u qabnaa in barnaamijka xasilinta aanoo sidii la rabo u socon. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba in loo istaago sidii maaragtaa dadkaas wax loogu qaban lahaa. Dadkaas dhibaatooyinkooda ma yara, aada iyo aada ayaan arrintaas u adkeynaynaa in maaragtaa qorshihii la dejiyey uu hirgalo. Waxaa nooga muuqata inuu aada gaabis u yahay. Gaabiskan waxa uu keenayaa in dadku ay qalbi jabaan. Marka taasi looga hortago waa in ay muhiim tahay in dadku aysan qalbi jabin, inay dadku markaa nolosha adag ay ku jiraan ay ka baxaan. Marka taas ayaa ugu baaqeynaa.
WFB-na waxay sheegtay in inkastoo Soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii ay qarka u saarayd, haddana weli in ka badan 4,300,000 qof ay ku jiraan xaalad khatara. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Geeska Afrika, waxaana xaaladda abaarta soo noqnoqotay ay ku jirtay muddo 4 sannadood ka badan. Waxaana maantadan la joogo kaalmo bani aadnimo ku nool dad ku dhow 8,000,000 qof.
dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusinaa inaan la xiriirnay hay-adda WFB xafiiskeeda Soomaaliya, laakiin aysan weli nooga soo jawaabin codsi ku aadan inaan arrintan wax ka weydiino.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya, gaar ahaan goobaha laga xoreeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa boggeena Facebook iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin kaga tegaya sidaa iyo amaan Allah.
haatana kusoo dhawaada xubintii qurbe oo inoo soo jeedinayo Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhigaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno lacag kordhin loo sameeyay shaqaalaha gobolka Ontario. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool Canada, waxayna qayb ka yihiin ku dhawaad 1 million oo qof oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolku ay sheegtay inay ka faa'iideysanayaan lacag kordhinta. Lacagta ugu yar ee qofka saacaddii uu ku shaqeeyo ayaa laga dhigay $16 iyo 5.50 oo Canadian ah, halka markii hore ay ahayd $15 iyo bar. Ururada shaqaalaha ayaa in muddaha dowladda gobolka Ontario cadaadis ku saariyay sidii loo kordhin lahaa lacagta ugu yar ee uu qofka ku shaqeeyo saacaddii. Dowladda gobolka Ontario ayaa sheegtay in 900,000 oo qof oo degan gobolka Ontario oo ka faa'iideysanaya lacag kordhinta uu qofkii helayo $2,200 oo dheeri ah sanad walba. Dhanka kale, waxaa lacag kordhin lagu sameeyay lacagta ay ku shaqeeyaan ardayda bilooyinka ee iskuulka fasax ka yihiin. Saacaddii ay ku shaqeyn jireen $15, halka hadda laga dhigay $16 saacaddii. Dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa soo dhaweeyay lacag kordhinta. Waa kan Axmed Cabdi oo ka warramaya faa'iidada dhalinyarada iyo Soomaalida ku cusub dalkan ay ka heli karaan lacag kordhinta.
Waa maasanta Xuseen. Horta markii minimum wage la dhaho, waa meesha qofka ugu yar uu ku shaqo bilaabi karo. Waa calaashaan dadka horta dad badan oo waxaa jirta taas ku wareersan aanan fahansanayn. Marka waa meesha ugu yar oo qofka lagu baygareyn karo ama mushaar lagu siin karo saacaddii marka uu tago meel uu ka shaqeynayo, ama warshad ha ahaato ama kambani kale ha ahaado. Marka waxaa jira kambaniya ma aragtay intaas ka badan bixiyaan oo lacagtaas ka badan bixiyaan, way jirtaa, yacni way jiraan. Marka hadda kordhiskan la kordhiyo oo lagu daray ma aragtay dollar iyo wax lagu daray, niyahow faa'iido weyn bay leedahay. Waayo haddaa fiirisada nolosha sanadii ugu dambeysay kor nolosha maart sixir bararka kor usii kacay, wax walba qaali ay noqonayeen. Marka dowladdu way sii sheegtay in lagu kordhin doono lacagtaas iyada dhalinyarada iyo dadka cusubna, meeshii qofka waagi hore uu ku bilaabi jiray 1550 uu ku bilaabi jiray, hadda 1655 ayuu ku bilaabaya. Marka waa dollar iyo something waaye, waxay u taraysaa noloshay ka caawinaysaa. Waayo markii intaas lagugu dhufto saacaddii intii aad qalin jirtay in ka badan ayaa kusoo galayso. Marka faa'iido weyn bay u tahay, waana ma aragtay maxallihi jiray waxay ka caawinaysaa calaashaan. Mushaarkii ay qaadanayeen ayaa kor u yar kacayo, noloshii intii markii hore ay ku xisaabtamayeen baa wax iska bedelaayo. Marka $1 haduu kusoo galo oo dheeri ah, waxanbuu noloshaada ka maaragtay kaa bedelaayaa. Sida hadda maaragtay maxallihi jiray noloshii oo iska sii adkaatay, guryihii maaragtay raashinkii iyo wixii oo dhan oo qaali noqdeen. Marka niyahow arrintaas waa arrin aad loogu farxo, waa arrin la soo dhaweynaya, dadka dhan ay ku farxeen waaye. Kolley wixii kasii dambeyn doonana waa la arki doonaa insha Allah.
Lacag kordhinta ayaa dhaqan gashay shalay oo ahad ahayd, laakiin ururada shaqaalaha ayaanan ku qanacsanayn isbeddelkan la xiriira lacag kordhinta. Waxay dalbanayeen in saacaddii lacagta qofka uu ku shaqeeyo laga dhigo $20. Abukaat Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo hoostaga in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo ka howlgala gobolka Ontario. Wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramay aragtidooda ku saabsan lacag kordhinta shaqaalaha.
Xuseen, waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America. Waa mahadsan tahay lacagta la kordhiyo oo maanta ka bilaabanayso $16 iyo 5.50 ah. Max Xuseen, waa horta waa wax weyn oo tallaabo la qaaday waaye, laakiin marka loo fiiriyo nolosha meesha ka jirta oo standard of living liraado, wax alla abuurtay oo geynaysa ma jirto. Dadkeenni shaqaalaheenni weliba gaar ahaan Soomaalida labalaba shaqay ka shaqeeya, waayo hal shaqo $16 ama $17 iyo kuma filna, kulligood labalaba shaqay ka shaqeeyaan. Marka waxa waaye arrintaas wax alla abuurto oo itareyso oo nolosha ay ka tareysa ma jirto. midda kale waxa way kaambeenkiina waxa way hadda aan wadno waxaan ku dagaalamayna in laga dhigo lacag mushaarka ugu hooseeya $20 saacadii in laga dhigo oo qof kasta oo shaqala oo minimum wage ka qaata in laga dhigo lacagtiisa $20 saacadii uu ku shaqeeyo
ee waa tahay abukaate abdullahi ee sida aad sheegtay dalabkiina waa $20 saacadii laakiin soo tan wax la'aan ma dhaanto maadaama ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 1 million oo qof
Hussein waxa waye lacagta $16 iyo $16 laga dhigay yaani waa talaabo fiican waye laakiin talaabo wax ku ool ma aha maadaama noloshii kale uu kacday gaaskii ijaarkii guryaha noloshii dhan kale uu kacday $16 iyo $16 kuma filna
Farhan Ali Jumcaale waa madaxa dahaba accounting and tax assistants oo loo soo gaabiyo data sidoo kale wuxuu ka faaloodaa arrimaha dhaqaalaha Kanada waxaan weydiiyay lacag kordhinta waxa ay ka tari karto guud ahaan dhaqaalaha gobolka gaar ahaan tan shaqaalaha helaya lacag kordhinta
Hussein waad mahadsan tahay laga bilaabo October 1st sanadkan lacagta ugu yar ee qof ama shirkad uu shaqaalihiisa siin karo ee loo yaqaan minimum wage waxaa lagu kordhiyay 1.5 saacadiiba oo micnaheedu tahay in qofka sanadkii oo dhan shaqeeya si buuxda uu helayo 2,804 oo dheeri ah taas oo marka lagu dhufto guud ahaan dadka shaqeyn kara ee degan gobolka Ontario oo tiradoodu u dhaxayso sida ku qoran bogga rasmiga ah ee dowladda Ontario 7.9 million ilaa 8.4 million marka la isku dhufto marka kororka tirada ah iyo dadka shaqeyn kara waxay noqonaysaa guud ahaan lacagta ee suuqyada ama dadka jeebkooda gelaysa sanadkii 17.4 billion taasoo ah wax fiican oo dhaqaalaha dhaqaaji kara dhaqaalahana wax ka taraysa wax kala gadashada kordhinaysa suuqyadana ma taqaanaa wax weyn ka taraysa Hussein laakiin inkastoo la kordhiyay lacagta ugu yar ee qofka la siin kara saacadiiba haddana marka la barbar dhigo kororka ku yimid kirada iyo miciishada inteeda kale guud ahaan uma dhiganto oo aad farqi weyn u dhaxeeya saa daraaddeed dadku kuma raaxaysanayaan kororka loo kordhiyay saacadiiba lacagta la siinayo sababtoo ah waxaa aad uga badan kororka ku yimid kirada guryaha iyo ishaq waxaad inteeda kale dadku marka waxa soo jeedinayaan dawladda inay qaado talaabo kale ay ku kontrolayso isku dheelitirka lacagta qofka uu shaqeysto oo uu kasbado iyo lacagta qofka ku noolaa karo si ay noloshu dadka maaragtay ay wax dheelitir u noqoto
abukaate abdullahi barre wool ayaan marka la weydiiyay sida lagu xaqiijin karo dalabkooda ku saabsan in lacagta shaqaalaha saacadii la gaarsiiyo $20
maadaama aan hayd urur mathala 1,200,000 ururada kale kulligood waxay dala qabaa inaan dagaal u galno campaign waxaan rajaynaynaa hadda inaan ku guuleysano waayo waxaan wakiil ka nahay dad aad u fara badan oo wakiil ka nahay advocacy group iyo unionada iyo kulli iyo arwaada la jiraan marka $20 ayaa ku dagaalamaynaa waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano axsaabta codsigan ee aqbalaha dowladda
inkastoo ururada shaqaaluhu ay rumaysan yihiin in intan ka badan ay u baahan yihiin shaqaalaha gobolka haddana waxaa jira dad badan oo rumaysan in lacag kordhinta sanadlaha ah ee ay bilowday dowladda gobolku ay rajo gelinayso shaqaalo badan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay lacag kordhin loo sameeyay shaqaalaha gobolka Ontario intaan mar kale kulmi doono waa Hussein Uur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adiyada uu dhigaystayaal Hussein Maatsan yahay haatanna Nairobi maalgashiga ganacsiga guryaha ee dalka Kenya ganacsatada Soomaalida ayaa ku siifaday xaafadaha kala duwan ee magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Nairobi ganacsatada ayaa marka ay guryaha dhistaan ka sii iibiya dad badan Soomaaliye kuwaas oo isugu jira kuwa qurbaha ka yimid waliba sidoo kale kuwa geeska Afrika ku nool haddaba sidee ayuu qofku marka uu guriga iibsado uu ku heli karaa aqoonsiga sharciga ah ee lahaanshiyaha guriga Qadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
magaalada Nairobi waxaa ku sii kordhaya ganacsiga ay Soomaalidu ku lugta leedahay oo ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada. Waxaana la arkayaa ganacsatada oo iibsanaya ama badhisaya dhul hor leh oo ay guryaha ka dhisayaan. Haddaba maxay yihiin sharciyada loo maro marka ay ganacsatadu ay guryaha ka iibinayaan dadka doonaya inay guryaha ka iibsadaan?
Qofka markuu guriga naga iibsado, sharciga looga baahan yahay waxa waaye inuu qofka gurigiisa la wareego. Waagii hore sharciga Kenya wuxuu ahaan jiray hal title waxaa layiraahdaa hal sabar looga, oo ah guriga weynka oo loo kala qaybin jiray dadka, la siin jiray number la siin jiray, oo inta falaad uu ka kooban yahay ayuu dadka iqaadiya. Marka waxaa la dhahaa common title deed ahaan jirta marka hore, laakiin hadda sharciga Kenya waa la bedelay. Qof kasta oo falaadka haysato waxay qaadanaysaa sabr looga ayada u gooni ah, micnuhu uu yahay title deed gooni inay qofka qaadanayso. Marka saas daraaddeed sida hore inay ka fiican tahay ayaan jeclahay, sababtoo ah waagi hore waxay ahaan jirtay mid isku wada darsan oo dadka dhan hal xabo ka dhexeeya oo number u qaadan, laakiin hadda qof walba tiisa goonida u qaadanaa.
Dolalka ay iibsanayaan ganacsatada Soomaalida ee guryaha dhisa ee Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad kor ugu kacay. Arrintan ayaa waxaa ganacsatada u sahlay sharciga maalgashiga dhulalka Kenya oo dadka doonaya inay maalgashiga dhulalka sameeyaan aad u fududeeyay.
Sharcigu iska cad yahay, qofkii sida markii hore uu sheegay waa inuu dhulkii lasoo helo. Dhulkii markii lasoo helo kadib, oo qofkii uu soo arko waa dhulkii inuu ku qanaca gadashadii uu heshiis ku noqdo, beeci waa in lagu heshiiyo. Haddii beeci lagu heshiiyo, qofkii marka uu gadan karaa cid ka hor istaagan cid ka reebaysatoona ma lahan. Soomaalida markaba way maalgelinayaan, kulli Soomaalida beec Soomaaliyeedna wuu jiraa, beec dowladdana wuu jiraa, ma garatay? Marka beec ay Soomaalidu wax ku gataan beec sax ah ma aha, waa had iyo jeer maqa suuq ay ka haleeyey wixii qaali ka dhigay.
Maalgashiga guryaha ee Soomaalida oo gaartay xaafado kala duwan oo magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa mararka qaar ka dhasha isfaham waa soo kala dhexgala ganacsatada guryaha dhisa iyo dadka guryaha iibsanaya.
Dadkeena Soomaaliyeed runtii hadirtaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaali aan badanahay. Eriyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa, baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro wax dhisaan, oo anigaba aan ka mid ahay dadkeena inaan wax fiican u dhisno. Dadkeena wixii lacagta aan ka qaadnay wax u qalmo inaan siino.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalami idinka ka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhac ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah oo igala qaybgalaya Shaahid Cabdi Jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgalay idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, Aamine Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaare oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga Anzul Sports ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Aamine Saciid Maxamed oo aan weydiiyey guuldarrada ku dhacday kooxdeeda kubadda cagta ee Man City.
Waa maasantaa maxad waan dhabahay adii wiilo bahda V O A waan salaamayaa. Runtii kooxdeedii Manchester City waxay rumisay dhibca muhiim ah guuldaradii kasoo gaartay Wolves. Waxa ay ka dhigneyd guuldaradii ugu horeysay seasonka horyaalka Premier League. Runtii guuldaradaas marka fiiriyo waxay ahayd guuldarada City u qalantay, waayo City dhiiran wax weerar karto guul u oomanba ma arkeen. Waxaa ii muuqata City guuldaro u haysta sidai u cayaarayeen oo isku dayo badanba aan sameyn. Marka saddexdii dhibcood way dhumisay, inkastoo weli kaalinkood ku jirto kulanka soo socda Arsenal baa la leenahay Rodri waa maqan yahay. Insha Allah waxaa rajeynayaa kulankaas saddexda dhibcood inaan soo qaato oo kaalinta koowaad aan sii hajisto, horyaalkaana inaan difaacan doono ay la tahay. وانا دفاع دونا دي كل وارك دونا وحيد اوكل
اما سنتا امين وحاسين يا شاهد كوحدك وبدع اكتا مان يونيتد تدبكولا او ايارتي سبده قول اه اي افل قول درو انا كل عضو حصاب اه حل كوحدك وبدع اكتا لفربول ليها وحاكيه اللي سي الابدع عاوسا قرصور كان لحادنا ايارتا اي في ارك اللي يرهدو اما فيديو اساسن تغريف ليغا كولان كي نحمر كوحاها توتنهام ايو ليفربول قرونكا دعاو قويقا مقالدة لندن
ماذا علي حدر اذن وقلوا هاي في ee hadii su'aashaadi weydiisay markaas aan ka jawaabo oo xaaladda kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadii xaaladda marka Manchester United aan hal iyo laba aan ka niraahno maadaama ay ku jirto form aad u leeta kooxda Manchester United waxaa la dhigi karaa yaani guul darada ama saddex kulan kaliya in ay badiso toddoba kulan oo ciyaartay afar kulan markaas iyada la garaaco waa foomkoodi ugu xumaa ama waa xilcaradkoodi ugu xumaa ee bilaashada ee horyaalka Premier League markii la eego marka meesha ay ka liidato Manchester United waa loo wada jeeda waa dhinaca difaaca waxa ka maqan Lisandro Martinez sidoo kale xidiga markaas Reguilon oo kamid yahay Luke Shaw isagana waa ka maqan yahay kooxda ee xidiga Ter Malaysia iyaga dhan markii la eego dhinaca daafaca dambeedka bidix kooxda waxay ahaayeen kuwa markaasii sanadihii ugu dambeeyay doonayeen inay iska adkeeyaan balse wax sidaas ma aysan noqonino wili meeshii ay taageen Manchester halka hadaan kaga soo laabano kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Liverpool waxaa laga galay qalad aad u weyn sida markaasii ay qowrada sportska ay wax badan markaasii ay ka yiraahdeen goolkii markaa Luis Diaz wuxuu ahaa mid muran badan dhaliyay xitaa FA gu raali gelin ayay ka sameeyeen garsoorkay iyo waaxdii VAR kana waxay noqon doonaan kuwa asbuuca soo socda aan markaas ciyaaraha Premier League markaas qaban doonin marka Liverpool waa ay dadaaleen inkastoo kaararka gaduudka ahna ay wax badan markaas ay kooxdu u keenan daqiiqadihii uu dambeeyayna kooxdu waxay noqdeen kuwa markaa ayuu iska dhaliyay
oo basanta shahid Hassan iyo Saeed Madale horealka xisaab badan ee Spain kulamo badan ayaa laga ciyaaray iyadoo aan ka xusi karno kulamada ciyaareen kooxaha waaweyn sida Barcelona iyo Real Madrid iyadoo la leeyahay kooxaha yararka ah kor ay u soo kaceen waxa kula loolamay horealka Spain kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
waa ku dhawahay mahad oo fiyo aan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada toddobaadkan wuxuu ahaa toddobaad oo xisaab badan horealkeeda kala duwan ee qaarada Yurubna kulamada adag laga ciyaaray horealka wadanka Spain dardar ku socda wali ma la dhigi karo koox hebel ku guuleysanaysa ama meelhi xilliga saadaasha ma gaarin laakiin sanadkan mucjisa in koobana ayaan aragnay koox la yiraahdo Barcelona oo iyadu horyaalka isbuuc hoggaaminaysay laakiin Real Madrid ayaa gurigeeda ku booqatay 3 gool iyo eber ku soo dhufatay Barcelona hal gool oo Ramos iska dhaliyay ayay Sheffield kaga adkaadeen marka horyaalka Spain wali dagaalku u socdaa bartamaha markii la gaaro ayaan ogaan doonaa cidda dagaalka ku guuleysan doonta marka horyaalka wadanka Spain sidiisaba laba kooxood ka dhacaya 5 sano markay Atletico Madrid ku dhex tuurataa oo ay dagaalkooda ciriirsadaan marka sanadka waxna maleeynaa sanadkooda inuu ahayn oo labada kooxood midkood ku guuleysan doon
ugu dambeyntii shaahid ka waran horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga kulamada la dheelay xaaladii yiri
horyaalka Talyaaniga xiisa ayuu leeyahay kooxda Internationale iyo sidoo kale AC Milan waxay isla leeyihiin marka la eego 18 dhibcood horyaalkaasna sanadkii hore waxaa ku guuleystay naadiga AS Napoli iyaguna oo sanadkan marka la doonayo in meel fiican ay ka gaaraan Victor Osimhen wuxuu ahaa goolaley cajiib ah xilcaradkii hore marka xilcaradkan Inter Milan waxay doonayaan marka la inay qaadaan oo sanadkii hore sanadkii ka horeeyay ayay ahaayeen kuwa markaasii qaaday sanadkii horeeyayna AS Milan ayay ahayd
aad baad u mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen shaahid cabdi jimcaale oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada muqdisho saciid maxamed axmed badaale oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha kana howlgala tvga maxalliga anzil sportis ee magaalada muqdisho iyo amine saciid maxamed oo ka mid a gabdhaha falanqeeya ciyaaraha tan iyo barnaamijkan kiis haga intaa dib hawada uu kulmi doono dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegiya sidaas iyo galo wanaagsan
wagaag dhegeystayaal aynu warbixinada waraysiyada iyo weliba wararka kala duwan aynu ka nasanno haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa istiyaal heestaasi codkooda dabacsan inagu soo gaarsiinayeen hibe maxamed udoon hibe nuur iyo waliba saalax qaasim ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay saa iyo nabadgelyo.